สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Blue Ocean Strategy Expanded Edition เป็นสื่อธุรกิจและกลยุทธ์ระดับคลาสสิกเขียนโดย W. Chan Kim และ Rene Morbonne และฉบับเสียงบรรยายโดย Roger Wayne หนังสือเล่มนี้เสนอแนวคิดสำคัญว่าธุรกิจไม่จำเป็นต้องเติบโตด้วยการสู้ในตลาดเดิมที่แข่งขันรุนแรงเสมอไปแต่สามารถสร้างพื้นที่ตลาดใหม่ที่ยังไม่มีคู่แข่งเข้ามาแย่งชิงได้แนวคิดหลักคือการสร้างคุณค่าพร้อมกันทั้งฝั่งลูกค้าและต้นทุนเพื่อทำให้การแข่งขันแบบเดิมหมดความสำคัญลงฉบับขยายยังเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการทำให้กลยุทธ์อยู่รอดเมื่อเวลาผ่านไปการจัดแนวทั้งองค์กรและการหลีกเลี่ยงกับดักของตลาดแดงจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การผสานกรอบคิดเชิงวิเคราะห์เข้ากับเครื่องมือที่ใช้ได้จริงจึงเหมาะกับผู้บริหารผู้ประกอบการและคนทำงานด้านกลยุทธ์ที่ต้องการมองการเติบโตแบบไม่ยึดติดกับการแข่งขันตรงๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากสมรภูมิลาดแดงสู่การสร้างตลาดใหม่ที่ไม่มีคู่แข่งแก่นของหนังสือคือการแยกให้ชัดระหว่างตลาดแดงกับตลาดสีน้ำเงินตลาดแดงคือพื้นที่ที่ธุรกิจจำนวนมากแย่งลูกค้าเดิมจนการแข่งขันเน้นการลดราคาเพิ่มฟีเจอร์หรือแย่งส่วนแบ่งกันอย่างต่อเนื่องผู้เขียนชี้ว่ากลยุทธ์แบบนี้มักบีบกำไรให้แคบลงเพราะทุกฝ่ายพยายามเล่นเกมเดียวกันด้วยกติกาเดิมตรงกันข้ามตลาดสีน้ำเงินคือการสร้างพื้นที่ที่ยังไม่มีคู่แข่งโดยตรงผ่านการออกแบบคุณค่าใหม่ที่ผู้บริโภคยังไม่เคยได้รับมาก่อนแนวคิดนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนมุมมองจากการเอาชนะคู่แข่งไปเป็นการทำให้การแข่งขันเดิมไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไปสิ่งที่หนังสือพยายามสื่อไม่ใช่การหนีการแข่งขันแบบไร้ทิศทางแต่เป็นการตั้งโจทย์ใหม่ให้ตลาดโดยสร้างความต้องการใหม่หรือดึงกลุ่มคนที่ยังไม่ใช่ลูกค้าเข้าสู่ตลาดนี่ทำให้หนังสือแตกต่างจากตำรากลยุทธ์ทั่วไปที่มักเน้นการวิเคราะห์คู่แข่งเป็นหลักประเด็น2 value innovation การยกระดับคุณค่าไปพร้อมกับการคุมต้นทุนแนวคิดที่เป็นหัวใจที่สุดของเล่มคือ value innovation หรือการสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่าผู้เขียนไม่ได้หมายถึงการนวัตกรรมแบบเพิ่มความล้ำสมัยเพียงอย่างเดียวและก็ไม่ใช่การลดต้นทุนแบบตัดคุณภาพทิ้งเป็นการทำ2 อย่างพร้อมกันคือเพิ่มประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับอย่างชัดเจนและลดต้นทุนในส่วนที่ลูกค้าไม่ต้องการวิธีคิดนี้ทำให้ธุรกิจหลุดจากกรอบเดิมที่มักต้องเลือกระหว่างแพงแต่แตกต่างหรือถูกแต่ธรรมดาหนังสือจึงเสนอว่าถ้าธุรกิจสามารถยกคุณค่าให้สูงขึ้นในจุดที่ลูกค้าเห็นจริงขณะเดียวกันลดภาระต้นทุนในจุดที่ไม่สร้างความหมายก็จะเกิดข้อเสนอที่ทั้งน่าสนใจและทำกำไรได้นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมแนวคิดนี้จึงใช้งานได้กับทั้งบริษัทใหญ่และผู้ประกอบการรายเล็กบังคับให้ผู้บริหารคิดใหม่ว่าอะไรคือคุณค่าที่จำเป็นจริงอะไรคือสิ่งที่อุตสาหกรรมทำกันเพราะเคยชินมากกว่าความต้องการของลูกค้าความชัดเจนตรงนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงปฏิบัติสูงประเด็น3เครื่องมือ ERRC และ Strategic Canvas สำหรับท้าทายสมมติฐานของอุตสาหกรรมหนังสือมีคุณค่าเพราะไม่ได้หยุดที่แนวคิดแต่ให้เครื่องมือที่ช่วยนำไปใช้จริงเครื่องมือสำคัญคือ ERRC Grid ย่อมาจาก Eliminate Raise Create แนวทางนี้ให้ทีมงานถามอย่างเป็นระบบว่าอะไรในอุตสาหกรรมควรถูกตัดทิ้งอะไรควรลดบทบาทอะไรควรถูกยกระดับและอะไรควรถูกสร้างขึ้นใหม่คิดลักษณะนี้ช่วยคลี่ความเคยชินที่ฝังอยู่ในธุรกิจเช่นฟีเจอร์บางอย่างอาจไม่ได้เพิ่มคุณค่าจริงแต่กลับเพิ่มต้นทุนอีกเครื่องมือคือ Strategic Canvas ซึ่งใช้มองภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมและเปรียบเทียบว่าบริษัทกำลังทุ่มทรัพยากรไปกับปัจจัยใดบ้างเมื่อวาดภาพออกมาทีมจะเห็นเส้นคุณค่าของตนเทียบคู่แข่งและมองช่องว่างสำหรับการเปลี่ยนทิศทางได้ชัดขึ้นจุดเด่นของ2เครื่องมือนี้คือทำให้การคิดเชิงกลยุทธ์ไม่ลอยแต่กลายเป็นกระบวนการที่ตรวจสอบได้มันบังคับให้ผู้บริหารตอบคำถามยากๆด้วยผลไม่ใช่แค่สัญชาตญาณหรือคำพูดสวยหรูเด่น4การขยายตลาดผ่าน Non-Customer ไม่ใช่แค่ลูกค้าปัจจุบันอีกมิติที่ทำให้หนังสือโดดเด่นคือการมองไปไกลกว่าฐานลูกค้าปัจจุบันผู้เขียนเน้นว่าการเติบโตครั้งใหญ่จำนวนมากไม่ได้มาจากการแย่งลูกค้าคู่แข่งเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการดึง non-customer เข้ามากลุ่มนี้คือคนที่ยังไม่ได้ซื้อสินค้าในอุตสาหกรรมนั้นไม่ว่าจะเพราะราคาความยุ่งยากหรือรู้สึกว่าโซลูชันเดิมไม่ตอบโจทย์การมองคนกลุ่มนี้ทำให้ธุรกิจเห็นโอกาสใหม่เพราะแทนที่จะปรับตัวเองเพื่อชิงส่วนแบ่งในตลาดเดิมบริษัทจะตั้งคำถามว่าเหตุใดคนจำนวนมากจึงยังไม่เข้ามาในตลาดนี้เลยแนวคิดนี้มีความสำคัญทางกลยุทธ์เพราะขยายขอบเขตตลาดอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ย้ายลูกค้าจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งมันยังช่วยให้ธุรกิจเข้าใจอุปสรรคเชิงพฤติกรรมและเชิงการใช้งานซึ่งมักเป็นเหตุผลที่ผู้คนไม่ซื้อมอง non-customer อย่างจริงจังธุรกิจจะมีโอกาสสร้างข้อเสนอที่ง่ายกว่าเ ข้าถึงได้มากกว่าและมีแรงดึงดูดสูงกว่าเดิมประเด็นสุดท้ายการทำให้กลยุทธ์เกิดผลจริงด้วย Fair Process Alignment และ Renewal ฉบับขยายของหนังสือเน้นมากขึ้นว่ากลยุทธ์ที่ดีจะไร้ความหมายหากองค์กรนำไปใช้ไม่ได้ผู้เขียนจึงพูดถึง Fair Process หรือกระบวนการที่ให้คนในองค์กรมีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรมตั้งแต่ต้นผลคือเมื่อพนักงานเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจและมีโอกาสเสนอข้อมูลจากภาคสนามพวกเขาจะเชื่อมั่นและร่วมมือมากขึ้นพอกจากนี้ยังมีเรื่อง alignment ซึ่งหมายถึงการทำให้โครงสร้างระบบงานและคนในองค์กรสอดรับกับทิศทางใหม่หากกลยุทธ์ใหม่แต่ระบบเก่ายังดึงกลับหลับไปหาโมเดลเดิมการเปลี่ยนแปลงก็จะติดขัดอีกประเด็นที่สำคัญคือ renewal หรือการรู้ว่าควรสร้าง blue ocean ใหม่เมื่อใดเพราะแม้พื้นที่ที่เคยว่างก็อาจถูกเลียนแบบจนเริ่มกลายเป็นตลาดแดงหนังสือจึงไม่ได้เสนอภาพโรแมนติกของการสร้างตลาดใหม่ครั้งเดียวแล้วจบแต่ย้ำว่าต้องติดตามเส้นคุณค่าสังเกตการแข่งขันและพร้อมปรับตัวเมื่อบริบทเปลี่ยนมุมนี้ทำให้เล่มนี้มีความสมจริงกว่าหนังสือกลยุทธ์ที่เน้นแค่ไอเดียเริ่มต้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้บริหารนักวางกลยุทธ์ผู้ก่อตั้งธุรกิจและคนทำงานด้านนวัตกรรมที่ต้องการกรอบคิดสำหรับการเติบโตโดยไม่ติดอยู่กับการแข่งขันแบบเดิมผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและการปฏิบัติเพราะหนังสือไม่ได้ให้แค่แรงบันดาลใจเรื่องการแตกต่างแต่ให้โครงสร้างการคิดอย่างเป็นระบบเช่น ER Strategic Canvas สิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือกลยุทธ์อื่นๆคือมันไม่เน้นการเอาชนะคู่แข่งในสนามเดิมแต่เสนอวิธีสร้างสนามใหม่ที่ออกแบบคุณค่าและต้นทุนพร้อมกันสำหรับคนที่เบื่อแนวคิดการแข่งขันแบบเดิมหนังสือเล่มนี้ช่วยเปิดมุมมองว่าการเติบโตอาจเริ่มจากการตั้งคำถามกับสมมติฐานของอุตสาหกรรมไม่ใช่แค่ชาย่ามทำให้ดีกว่าคู่แข่งเล็กน้อยแม้บางคนอาจมองว่าแนวคิดนี้ต้องอาศัยการตีความและการประยุกต์สูงแต่ความแข็งแรงของหนังสืออยู่ที่การทำให้การคิดเชิงกลยุทธ์มีภาษาที่ชัดมีเครื่องมือรองรับและเชื่อมกับการลงมือทำได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุนโรเจอร์เวนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon ShopeeLazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่